20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 16. je april 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Nikitu ispovjednika. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je danas u Skupštini grada Beograda dodjeli tradicionalnih godišnjih nagrada grada Beograda. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu uzoritost biskupa banjalučkog doktora Franja Komaricu u pratnji generalnog vikara Beogradske nadbiskupije, oca Leopolda Rohmesa. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Zorana Marinkovića, generalnog konzula Republike Srbije u Australiji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski gospodin Atanasije, služio je u nedjelju na praznik prepodobne Marije Egipćanke svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Jovana Vladimira u Medakoviću. Njegovo preosveštenstvo, episkop Remezijanski gospodin Andrej, služio je u nedjelju na praznik prepodobne Marije Egipćanke svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu. U nedjelju 14. aprila, kada slavimo svetog Jovana Lestvičnika i prepodobnu Mariju Egipćanku, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Tvrdoš, služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije uz sasluženje jeromonaha Dimitrija, oca Slobodana Jokića, arhijerejskog namisnika Nikšićkog i jerodjakona Porfirija. Svetoj liturgiji uz vjerni trebinski narod prisustvovala je i Nikšićka omladina sa svojim sveštenikom, njih oko 60-ak, uglavnom skoro prišlih crkvi, željnih da vide hercegovačke svetinje i vladiku Atanasija. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bački gospodin dr. Irinej, održao je u nedjelju na praznik prepodobne Marije Egipćanke i nedjelju svetog Jovana Lestvičnika u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj predavanje u okviru drugog semestra škole pravoslavne duhovnosti na temu Crkvene službe u Novom Zavjetu. Monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, održao je na nedjelju svetog Grigorija Palame u nedjelju 31. marta ove godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica predavanje na temu Isihazam, srce pravoslavlja, molitva u savremenom svijetu. Kao i prethodnih godina, Crkvena opština Gacko je i ovog časnog posta organizovala pokloničko putovanje u manastir Ostrog. U subotu 13. aprila Ostrošku svetinju je pohodilo oko 300 vjernika iz Gacka i poklonilo se moštima svetog Vasilija. U novoosnovanom manastiru Troje Ručica na Trešnjiku od Beograda svetu liturgiju u nedjelju na praznik prepodobne Marije Egipćanke služio je otac Vojislav Bilbija, posebno opomenuvši u svojoj besjedi na svakodnevna duhovna iskušenja i veliko materijalno siromaštvo. Vaskršnji sajam je svojevrsna duhovna smotra onoga što naša crkva u toku jedne godine na različitim nivoima svog organizovanog života u raznim institucijama i tijelima, ali i u licima vrijednih pojedinaca, napiše i odštampa, snimi, naslika, duborezi, sašije, isplete, izlije, skroji i napravi. Kazivao je prvoga dana pete sedmice časnoga posta u pozdravnom slovu protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, glavni urednik izdavačke fondacije Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U četvrtu nedjelju Velikog posta, kada se molitveno sjećamo dva velika svjetila crkve, svetog Jovana Lestvičnika i prepodobne Marije Egipćanke, u Niškom hramu svetog apostola Luke, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan. U ponedjeljak pete nedjelje Vaskršnjeg posta parohija Bobotska ugostila je nadležnog episkopa preosvećenog vladiku osječko-poljskog i barenskog gospodina Lukijana. U sredoposnu nedjelju 14. aprila njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Svojom kanonskom posjetom crkveno-školskoj opštini Svetog Save u Vinipegu njegovo preosveštenstvo vladika kanadski gospodin Georgije je donio sveobuhvatnu radost. U noći između 13. i 14. aprila ove godine za sada nepoznati počinioci ispisali su fašistički grafit, ustaški simbol U, na crkvi prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Mirkovcima. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, pridaje veliki značaj izgradnji Ruske crkve svih svetih u Strasburu. Saborna molitva za spasenje Kipra, svenoćno bdenije, počelo subotu veče u 20 sati i završilo se u nedjelju ujutru.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je danas u Skupštini grada Beograda dodjeli tradicionalnih godišnjih nagrada grada Beograda. Svečanosti kojom su započeti dani Beograda, pored predstavnika opština, odbornika i direktora javnih preduzeća, prisustvovao je i njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski gospodin Atanasije, vikar patrijarha srpskog. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu uzoritost biskupa banjalučkog doktora Franja Komaricu u pratnji generalnog vikara Beogradske nadbiskupije, oca Leopolda Rohmesa. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Zorana Marinkovića, generalnog konzula Republike Srbije u Australiji. Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije služio je u nedjelju na praznik prepodobne Marije Egipćanke svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Jovana Vladimira u Medakoviću. Nastojimo da u toku ovoga posta ostvarimo plan. Cilj je sabran i jasno se vidi na dan Vaskrsenja, te nam je cilj da vaskrsnemo, obnovimo sebe i život u sebi, a kako post odmiče, to sve više ulazimo u tu borbu obnavljanja sebe u crkvi gospoda obnovitelja, rekao je u svojoj besjedi preosvećeni vladika Atanasije.
Draga braće i sestre, mi nastojimo u toku ovoga posta da ostvarimo svoj plan. Treba imati plan, treba imati cilj u životu, a u toku posta on je sav skoncentrisan, sabran, a njegov cilj se jasno vidi na dan Vaskrsenja. To nam je cilj, da vaskrsnemo, da tokom ovoga posta obnovimo život u sebi, da obnovimo sebe. I kako ovaj post danima odmiče, to sve više ulazimo u tu borbu u kojoj obnavljamo sebe u crkvi gospoda našega Isusa Hrista obnovitelja. Prošle nedelje mi smo svima našim hramovima istakli na vidno mesto znamenje pobjede Hristove, krst Hristov, na kojem je Hristos pobedio naše neprijatelje. Istakli smo krst kao način života i simbol pobjede. Krst kao put. I izrazili smo spremnost da idemo, da koračamo za krstom Hristovim, ispunjavajući Hristov poziv koji glasi, koji hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, i uzme krst svoj i za mnom ide. Mi, braće i sestre, idemo za krstom Hristovim, noseći krst svoj. I krst Hristov daje nam silu da nosimo krst svoj. I daje nam moć da, prolazeći kroz naša stradanja i smrt, zaodanemo se ne smrću i raspadanjem, nego životom i moći.
Njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej služio je u nedjelju na praznik prepodobne Marije Egipćanke svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu. U besjedi se preosvećeni zadržao na tumačenju priče o iscjeljenju posjednutog dječaka, navodeći da je otkrivanjem blaga vjere u srcu svakog čovjeka moguće primiti bogato izlivanje Božje blagodati koja nas može osloboditi i iscijeliti.
Slavna crkva neslučajno čita određena evanđelja u određenim nedjeljama. Naime, u ovom trenutku kada smo čitali današnje evanđelje, mi se nalazimo zajedno sa Gospodom Hristom noseći krst njegov zajedno sa njim prema jugu svete zemlje, prema Jerusalimu. Kao što smo i čuli u evanđelju, kako lepo kaže, kako su prošli kroz Galileju, ali sad sve više oni idu prema Jerusalimu, znači Gospod, njegovi apostoli i njegovi sledbenici, da vide nešto zašto nisu bili pripremljeni. Naime, stradanje Sina Čovečega, stradanje Gospoda Isusa Hrista. Evo, to je ljubav, braću i sestre, da Otac svoga Sina žrtvuje. Da je Otac koji vidi kako je svet koji je On stvorio, kako ne funkcioniše kako je On to zamišljao, i sada On uzme stvar u svoje ruke i pošalje Sina svoga da pouči narod, a istovremeno da primjerom svojom da se žrtvuje i da bude žrtvovan u Jerusalimu i da prolije krv svoju za narod svoj. Zato je ova priča iz Svetog Evanđelja vrlo značajna za naš trenutak ovdje u Svetom Božjem hramu o iseljenju bolesnoga Sina. Naime, vidimo kako je Otac prišao Gospodu Hristu, rekao: ja sam doveo moga Sina kod tvojih učenika, ali oni nisu mogli da ga leče, pa ako ti bi mogao nešto da uradiš, ako možeš. Znači, u jednom trenutku nije bio Gospod ovdje i nisu neki drugi učenici bili zajedno sa Gospodom, a gdje su oni bili? To se pitamo, gdje su oni bili ako kaže: ja sam doveo ih tvojim učenicima, oni nisu mogli, a sad ti, pošto si sad tu, molim ako ti možeš nešto učiniti. Gospod je Hristos bio na gori Taborskoj. I ako mi preobraženje slavimo u avgustu, ipak to se vidi iz evanđelja po Mateju i po Marku i po Luki, ovaj događaj preobraženja, on se dogodio upravo na putu prema Jerusalimu. Zato u Lukinom evanđelju kaže kako su na preobraženju stali Mojsije i Ilija pored Gospoda Isusa Hrista i kako su razgovarali o njegovom stradanju u Jerusalimu.
U nedjelju 14. aprila, kada slavimo svetog Jovana Lestvičnika i prepodobnu Mariju Egipćanku, u svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Tvrdoš služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije uz sasluženje jeromonaha Dimitrija, oca Slobodana Jokića, arhijerejskog namisnika Nikšićkog i jerođakona Porfirija. Svetoj liturgiji uz vjerni trebinjski narod prisustvovala je i Nikšićka omladina sa svojim sveštenikom, njih oko 60-ak, uglavnom skoro prišlih crkvi i željnih da vide hercegovačke svetinje i vladiku Atanasija. Posle čitanja svetog evanđelja vjernima se besjedom obratio preosvećeni vladika Atanasije. Njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej održao je u nedjelju na praznik prepodobne Marije Egipćanke i nedjelju svetog Jovana Lestvičnika u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj predavanje u okviru drugog semestra škole pravoslavne duhovnosti na temu crkvene službe u Novom Zavjetu.
Mislim da je zaista u duhu ovog perioda velikog i časnog posta, odnosno svete i velike četrdesetnice, da razmišljamo i razgovaramo o pojmu služenja i različitih darova i službi u crkvi Hristovoj. Ponekad nama koji možda malo češće učestvujemo u bogosluženju ili ponešto i čitamo iz bogoslovske literature, izgleda da su to pojmovi koji se sami po sebi razumeju. Međutim, nisu. Postoje i predrasude i neznanje, a ponekad i nedostatak dobre volje za razumevanje ovih pojmova, elementarnih pojmova. Recimo, vi kada dođete u hram, pa postoji arhijerejska služba i u drugim prilikama čujete i spolajete despota, što na crkoslovenskom glasi na mnogaja ljeta vladiko, pojam vladika, kad bismo ga preveli na savremeni srpski jezik, znači gospodar, onaj koji vlada ili gospodar je. Međutim, to ne samo da nije moguće shvatiti u tom smislu, nego je sadržaj onoga što je biskup čini u crkvi potpuno suprotan tome. On je prizvan da služi, a ne da gospodari. Pojam vlasti i gospodarenja uopšte ne postoji u našoj crkvi. Nema ga naravno ni u Svetom pismu Novog Zaveta u tom smislu. Potrebljava se u odnosu na vlastodržce ovoga veka. Gospod kaže da vlastodržci gospodare i traže da im se služi i da ih nazivamo, dakle, gospodarima. Vladaju nad narodima, kaže se. Katakirijevo se to ne fenomen. Ali dodaje spasitelj među vama da ne bude tako. Nego ko hoće da bude prvi, da bude posljednji i da bude svima sluga. Naravno, popularne nazive tipa vladika, jer takvog naziva nema u Svetom pismu niti u zvaničnoj crkvenoj upotrebi. To je narodski izraz, kao što je i u oslovljavanju među ljudima izraz gospodin nekada bio odraz društvenih odnosa između povlašćenih. Samo su oni mogli da se zovu gospoda, to jest gospodari, i onih koji su im bili potčinjeni na razne načine. Izgubio je taj smisao. A ovaj crkveni pojam nikad nije imao takav smisao, nego je bio izraz poštovanja, zato što u liku episkopa narod je, verni narod, s pravom prepoznavao onoga ko stoji u liku Hristovom, na mestu Hristovom, a Hristos je Gospod. Dakle, on možda bude vladika samo u tom smislu, ukoliko svojim likom, svojom službom svedoči i čini prisutnim Gospoda Hrista kao Gospoda i vladiku našega života, episkopa duša naša.
Kompletno predavanje preosvećenog episkopa Bačkog gospodina Irineja možete poslušati u jednoj od naših emisija Katedra, a možete ga naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, održao je na nedjelju Svetog Grigorija Palame u nedjelju 31. marta ove godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica predavanje na temu Isihazam, srce pravoslavlja, molitva u savremenom svijetu.
Ja predlažem jednu drugačiju vrstu komunikacije. Znači, umjesto elektronskog opštila Facebooka predlažem mnogo bolji Facebook. A to je ikonostas u crkvi. Facebook, knjiga lica. Pogledajmo ta lica. otvorimo Facebook, Isusovu ikonu, upišimo njegov e-mail, to je Oče naš, ukucajmo njegov mobilni broj telefona, to je Isusova molitva, i zatim razgovarajmo uživo sa njim preko Skype-a koji se zove Sveta liturgija. A onda kada se napojimo nebeske energije, tada opštimo i sa drugima i sa sobom, ali sada na jednom zdravom i razumnom nivou. Srce čovečanstva je hrišćanstvo. Srce hrišćanstva je pravoslavlje. Srce pravoslavlja je isihazm. A srce isihazma je Božija blagodat, životorna energija netvarne svetlosti, dar Duha Svetoga ili Božija ljubav. Mnoga su imena, ali sila je jedna. Danas imamo mnogo više energija, mnogo više nego ikada, kojim planeta bruji, sjakti, sjaji, sija, ali te energije pokreću raznorazne strojeve, plovila, opštila, letilice, ali one ne pokreću čoveka. Te energija ne pokreće čoveka, u njima nema goriva za njegov duh. Čovek je stroj koji radi na Boga. Sve one će se jednog dana ugasiti, ali energija Svetoga Duha gori i sija večno. Sveti Nikolaj Žički je pominjao pojam ispunjenost Bogom. Ne dopustimo da nam jedan dan ne protekne, a da se toga jutra nismo uključili u Boga. Da smo akumulirali Boga u sebi. A ako neko pita koliko, ja bih rekao, po meri bogoljubavi i bogočežnje koju svako nosi u svome srcu. Bez pokajanja kao glavnog inicijalnog faktora nema i ne može se govoriti ni živeti isihazmom, Hristom i u Hristu. Isihazam je na neki način tabu tema danas. Malo se govori o isihazmu. Razlozi su mnogi, ali moramo reći da moramo podeliti ljudski život na tri vrste delatnosti. Tri su glavne. To su rad, odmor i razonoda. Ili nazovimo to dokolica. Odmor je, rad je potreban svakako za obezbeđenje opstanka, odmor je potreban za očuvanje zdravlja, a razonoda je potrebna za opuštanje i duševnu utehu. Međutim, vidimo da svi mi to koristimo maksimalno, međutim nije nam dobro. To je zato što nedostaje četvrta i najvažnija delatnost koja je na neki način životna kvadriesencija, a to je molitva. Bez molitve ceo život, ceo životni program se urušava. U duhovnom životu isihazmu je vrlo važno. Znači, ukoliko želimo da živimo isihastički, ukoliko želimo da budemo isihasti, to ne znači da moramo da budemo u manastiru, ne znači da moramo da budemo u pustinji, ne znači da moramo da ostvarimo nekakve specijalne uslove. Znači samo da moramo da na neki način malo reorganizujemo svoj život. To je da od ključnog značaja je cikličnost, ritam svih naših, da kažem, životnih delatnosti. Vrlo je važno da koliko god u našoj moći organizujemo rad, odmor, razonodu u otprilike približno isto vreme. Tako da bi i molitva bila u približno isto vreme. Jer kada sprovodimo u bilo koje delatnosti ritam, cikličnost, ona stvara sklad. Sklad daje mir, mir daje silu i snagu. Dok haotičnost, danas radimo 3 sata, sutra radimo 12 sati, danas sam spavao 12 sati, sutra ću spavati 5, jurim, ne znam, svakako da smo vrlo često uslovljeni situacijom, ali najmanje 50% svog tog vremena siguran sam da možemo da organizujemo, ali mi prosto bežimo u rad, bežimo u spavanje, bežimo u beskrajne vidove razonoda i dokolice, a moguće je da to organizujemo. Znači, treba napraviti spisak, vi izvršiti prevrednovanje u korist molitve, naročito u odnosu na razum, zatim u odnosu na suvišni rad i na kraju na suvišni odmor. Neophodno je čuvati čula od suvišnih utisaka. Znači, to je to pošćenje od utisaka. Da bi, kada se povučemo, kada dođemo u svoj dom, kada dođe vreme za molitvu, da ne bi bili toliko uzburkani i da bi koristili molitvu i tokom dana, znači kada smo u svakodnevnim obavezama, da kada nam dođe vreme za molitveno pravilo koje svako od nas mora da ima po svojim mogućnostima, da to ne bi bilo naporno, da ne bi bilo mučno, nego da bi ušli u taj to energijsko kolo, u to energijsko polje. Znači, molitva je svojevrsno putovanje, molitva je surfovanje po duhovnom univerzumu. To je prosto kada je oblagodaćeno, čovjek gubi osjećaj vremena.
Kompletno predavanje monaha Arsenija Jovanovića na temu Isihazam srce pravoslavlja molitva u savremenom svijetu vašoj pažnji preporučujemo s jutra u 21 sat u našoj emisiji Katedra. A možete ga naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Kao i prethodnih godina, crkvena opština Gacko je i ovog časnog posta organizovala pokloničko putovanje u manastir Ostrog. U subotu 13. aprila Ostrošku svetinju je pohodilo oko 300 vjernika iz Gacka i poklonilo se moštima Svetog Vasilija. U povratku u Hercegovinu vjernici su posjetili i novoosnovani manastir Svetog Save na Goliji. Hor sabornog hrama je posjetio i manastir Svetog Luke u Župi Nikšićkoj, čije sestrinstvo je još jednom pokazalo svoju veliku ljubav prema djeci iz gatačkog hora. U novoosnovanom manastiru Troje Ručica na Trešnjiku od Beograda svetu liturgiju u nedjelju na praznik prepodobne Marije Egipćanke služio je otac Vojislav Bilbija, posebno opomenuvši u svojoj besedi na svakodnevna duhovna iskušenja i veliko materijalno siromaštvo.
Evo, još će vam ove riječi ostati u ušima i pameti. Ovo je jedan izuzetan moment sa tom pismom koji pokazuje nemoć, ne samo nemoć jednog jednog čovjeka, nego i nemoć apostola njegove. Znači, svi su posumnjali. Svi su na određeni način oslabi bili u vjeri, nisu bili potpuni u tome. Jer reče im Gospod, ovaj se rod može istrati samo poštom i molitvom. I još reče onome čovjeku, samo veruj i sve će biti u redu. Pazite, kroz tu riječ tom ocu jadnom, koji je već oslabio u vjeri, jer on već imao pred sobom Gospoda Hrista, drugo lice Svete Trojice, on njemu već sa sumnjom govori, ako možeš učini nešto, ako možeš, pazite, to je strašna stvar, ako je drugo lice Svete Trojice, Gospod pred nama živi, da posumnja, što znači ipak je to veliko razočarenje što imao i što je apostolima, oni su vjerojatno nešto pokušali, međutim, nisu imali toliko snage da isu. I onda je došla ta istina na vidjelo koja se tiče nas. Ne samo nas, tiče se često puta i čitavog rukovodstva koji vodi zemlju. I uopšte, kaže ovaj jadan otac, tu poruku, Gospode, pomozi mome nevjerju. To se odnosi na sve nas.
Danas aktuelno.
Vaskršnji sajam je svojevrsna duhovna smotra onoga što naša crkva u toku jedne godine na različitim nivoima svog organizovanog života u raznim institucijama i tijelima, ali i u licima vrijednih pojedinaca, napiše i odštampa, snimi, naslika, duborezi, sašije, isplete, izlije, skroji i napravi. Kazivao je prvoga dana pete sedmice časnoga posta u pozdravnom slovu protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, glavni urednik izdavačke fondacije Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U godini u kojoj obilježavamo 1700 godina od prava na slobodno ispovijedanje hrišćanske vjere, 11,5 vjekova Kirila i Metodija i 9 vjekova Simeona Mirotočivog, molitveno vaskršnje sabranje u zgradi Vaznesenske crkve u ime njegove svetosti, patrijarha Srpskog gospodina Irineja, pozdravio je i blagoslovio njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski gospodin Atanasije. Ovaj momenat je momenat sabornosti i to one sabornosti koja prevazilazi srpski narod. Sa nama su naša pravoslavna braća iz Rusije i Bjelorusije. Ovdje je prisutna sva Srbija kroz umna, umstvena i sva duhovna stvaralaštva, plodovi svih vrsta djelatnosti, ovdje je i sabor predivnih tonova. Idući ka Vaskrsu mi naprežemo sve snage i duše i tijela, sabiramo se jedni sa drugima, sabira se sav pravoslavni svijet i da bismo ostvarili taj cilj, ovdje smo večeras, svi zajedno sa željama i blagoslovom njegove svetosti za ovo sabranje. Neobično vrijedno djelo Slovo ljubavi od Stefana Lazarevića, despota srpskog, autora Božidara Boleta Miloradovića, koje je prvi put prikazano na Vaskršnjem sajmu, uručio je upravitelj Gradimir Stanić, direktoru Kancelarije za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama gospodinu Mileti Radojeviću i posebno velikom prijatelju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, ambasadoru Bjelorusije gospodinu Vladimiru Čuševu. Beogradski muški hor sa dirigentom đakonom Vladimirom Rumenićem duhovnim pojanjem nagovijestio je predstojeću vaskršnju radost. Vaskršnji sajam u kojem učestvuje 40 izlagača traje do 28. aprila. Otvoren je svakog svakoga dana od 10 do 21 sat, nedjeljom od 11 do 21. Ulaz je besplatan. Svakoga dana će se održavati duhovna predavanja i tribine posvećene važnim temama iz savremenog života crkve. U četvrtu nedjelju Velikog posta, kada se molitveno sjećamo dva velika svjetila crkve, svetog Jovana Lestvičnika i prepodobne Marije Egipćanke, u Niškom hramu svetog apostola Luke, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan. Vladiki Jovanu je sasluživalo sveštenstvo pri ovome hramu. Posle pročitanog evanđelja, episkop je poučio sabrani narod. U toku liturgije, činom protosinđela, odlikovan je visokoprepodobni sinđel Sava Đorđevića pravom nošenja nabedrenika, odlikovan je protonamjesnik Miodrag Pavlović, starješina ovog hrama. Na ovoj liturgiji crkva je dobila još jednog poslanika na njivi gospodnjoj u liku novorukopoloženog jereja Aleksandra Nikolića iz Kopašnice, vjeroučitelja u Grdelici. U ponedjeljak pete nedjelje Vaskršnjeg posta parohija Bobotska ugostila je nadležnog episkopa preosvećenog vladiku osječko-poljskog i barenskog gospodina Lukijana, protojereja Stavrofora Jovana Klajića, penzionisanog paroha Erdutskog i sveštenstvo Vukovarskog namjesništva. Povod za ovu radost bila je redovna ispovijest sveštenoslužitelja najvećeg namjesništva u eparhiji osječko-poljskoj i barenskoj. U parohijskom hramu svetog velikomučenika Georgija, čija zahtjevna generalna obnova je pri kraju, vladika Lukijan je služio svetu liturgiju pređe osvećenih darova. Sasluživali su protojerej Stavrofor Jovan Radivojević, paroh druge Vukovarske parohije, protojerej Saša Kuzmanović, paroh Trpinske parohije, protođakon Dragan Serdar iz Borova, kao i đakoni Goran Todorović i Vukašin Cvetojević iz Vukovara. Prije pristupanja svetoj tajni pričešća sveštenstvo je ispovijedio prota Jovan Klajić, duhovnik sveštenstva eparhije Osječko-Poljske i Baranske, besjedeći o cilju i značaju posta i pokajanja. Prisutne je poučio protojerej Miladin Spasojević, paroh treće parohije Borovske. Na kraju u Bobotskom parohijskom domu upriličena je svečana trpeza ljubavi. U sredoposnu nedjelju 14. aprila njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Velika radost zbog dolaska episkopa učinila je da vladiku sačeka oko stotinak djece i oko 50 vjernika. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su rektor bogoslovije protojerej Stavrofor Zoran Krstić, protojerej Stavrofor Rajko Stefanović, protojerej Stavrofor Dragoslav Senić, jerej Nemanja Mladenović, jerej Branislav Matić, jerej Aleksandar Mirković, kao i vladikin đakon Ivan Gašić i đakon pri crkvi svetog Dimitrija Aleksandar Senić. Na liturgiji su pojela djeca dječjeg crkvenog hora svetog Save, kao i učenici bogoslovije svetog Jovana Zlatousta. Svojom kanonskom posjetom crkveno-školskoj opštini Svetog Save u Vinipegu njegovo preosveštenstvo vladika kanadski gospodin Georgije je donio sveobuhvatnu radost. Vjernici Srpske crkve na zapadnim obroncima Bogom spasavane eparhije kanadske učestvovali su u svetoj arhijerejskoj liturgiji u četvrtu nedjelju Velikog posta. Nakon svete liturgije i svečanog ručka održana je vanredna skupština članstva crkveno-školske opštine kojom je predsjedavao preosvećeni vladika Georgije. U noći između 14. i 15. aprila Almaško groblje i kapela svetih apostola Petra i Pavla su ponovo bili meta vandalskih nasrtaja. Nekoliko spomenika je porušeno, a potom i polomljeno, nakon čega su sa četiri spomenika ukradeni okviri za slike koji su bili izrađeni od mesinga. Ispred jednog spomenika je izvaljena i klupa. Vandali se nisu zaustavili na skrnavljenju spomenika, nego su se čak usudili da oskrnave i kapela. Kapelu posvećenu svetim apostolima Petru i Pavlu. Oni su kapelu isprskali vinom pomiješanim sa uljem koje su mogli pronaći na obližnjim grobovima. Iako je javno komunalno preduzeće Lisje uvelo čuvarsku službu na Almaškom groblju, koja bi trebalo da štiti ovo groblje koje se nalazi pod okriljem Zavoda za zaštitu spomenika kulture, očigledno je da to nije dovoljno jer se i dalje dešavaju ovakva nedjela. Podsjećamo, Almaško Vojničko groblje i kapela koja se nalazi na njemu su više puta bili meta vandala. U noći između 13. i 14. aprila ove godine za sada nepoznati počinioci ispisali su fašistički grafit, ustaški simbol U, na crkvi prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Mirkovcima. Nadležni paroh protojerej Đorđe Kovačević o ovom događaju između ostalih obavijestio je i nadležnu policijsku upravu u Vinkovcima. Ubrzo su službena lica obavila policijski uviđaj o ovom aktu mržnje koji je uznemirio vjernike Srpske pravoslavne crkve u parohiji Mirkovačkoj i široj okolini. Vijesti iz naših pomisnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, pridaje veliki značaj izgradnji Ruske crkve svih svetih u Strasburu. S jedne strane, hram i parohija će imati veoma veliki značaj za duhovni život, a s druge strane, to će biti mjesto na kome će Evropljani moći da se upoznaju sa pravoslavljem i pravoslavnom kulturom, kazao je patrijarh Kiril na prvom sastanku građevinskog odbora za izgradnju ovog hrama, koji je održan danas. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ruske pravoslavne crkve, ruskih vlasti i francuska delegacija, predvođena zamjenikom gradonačelnika Strasbura Olivierom Bicom. Ovaj projekat je veoma značajan iz niza razloga, među kojima je uloga Strasbura kao evropske predstavnice u kojoj se nalaze ključne institucije Evropske unije, kazao je predstojatelj Ruske pravoslavne crkve. Pored toga, po njegovim riječima, u gradu i njegovoj okolini živi više hiljada ljudi sa ruskog jezičkog područja koji imaju potrebu da posjećuju hram najmanje nedjeljom i praznicima i zato im je potrebno mjesto za molitvu. Ovo je jedina parohija Moskovske patrijaršije u istočnoj Francuskoj. Pored hrama, smatra njegova svetost, potrebno je izgraditi i parohijski dom koji bi imao funkciju kulturnog centra kao platforme za dijalog vjerskih i društvenih radnika, naučnika i političara. Crkva i parohijski dom će biti arhitektonsko obilježje Strasbura, kazao je patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril. Saborna molitva za spasenje Kipra. Svenoćno bdenije počelo u subotu veče u 20 sati i završilo se u nedjelju ujutru. Nakon završetka božanstvene liturgije služen molebni kanon prečistoj Bogorodici i litija sa čudotvornom kikoskom ikonom Majke Božje, piše Agion Oros Ru. Nakon molitve za spasenje Kipra, blažnjejši arhijepiskop Hrizostom je izgovorio besjedu u kojoj je istakao da će oni koji narušavaju ekonomski i državni suverenitet Kipra doživjeti krah. Prema riječima arhijepiskopa Hrizostoma, Kiparska crkva će biti uz narod u ove teške momente i učiniti sve da nijedan čovjek ne osjeti glad zbog gubitka posla. Evropljani su u zabludi ako misle da jednostavno tako mogu oteti imovinu od prostog naroda, izjavio je arhijepiskop. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.